VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami siarkan live dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Semoga kabar Anda baik menjelang akhir November ini ya. Nggak kerasa udah Selasa 28 November 2023. Sebentar lagi masuk Desember, tahu-tahu tahun 2024. Nah loh, resolusi 2023 apa kabar ya? Semoga sudah banyak yang terwujud pastinya. Dan seperti biasanya pagi ini redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas diperpanjang 2 hari.
We're going to keep working for an extension to the pause again. Absolutely.
Kami akan terus berupaya memperpanjang jeda itu lagi. Pasti itu yang kami inginkan. Kami ingin membebaskan semua sandera dan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya.
Komisi Pemilihan Umum KPU pada hari Senin menyelenggarakan deklarasi Pemilu Damai 2024.
Pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu.
Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata di Gaza yang akan berakhir Selasa, kata mediator Qatar seiring dengan berlanjutnya pertukaran sandera dan tahanan. Hanya beberapa jam sebelum jeda kemanusiaan berakhir, baik Hamas maupun Israel berada di bawah tekanan internasional untuk menghindari kembalinya pertempuran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari mengatakan, kesepakatan telah dicapai untuk memperpanjang gencatan senjata kemanusiaan selama 2 hari lagi di jalur Gaza. Hamas dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai. Sekjen PBB memuji perpanjangan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza pada hari Senin selama 2 hari sebagai secerca harapan.
It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war.
Ini adalah secerca harapan dan rasa kemanusiaan di tengah kegelapan perang, dan saya sangat berharap ini akan memungkinkan kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat di Gaza yang sangat menderita, kata Sekjen Antonio Guterres. Presiden Joe Biden sangat prihatin dengan penembakan 3 mahasiswa keturunan Palestina di negara bagian Vermont, Amerika, yang diyakini pihak berwenang sebagai kejahatan rasial, kata Gedung Putih Senin.
President and First Lady were horrified to learn about the 3 college students of Palestinian descent, 2 of whom are American citizens who were shot Saturday in Burlington, Vermont.
Presiden dan ibu negara merasa sangat terkejut dan prihatin, kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre kepada wartawan. Para mahasiswa ini sedang mengikuti tradisi unik Amerika, berkumpul dengan keluarga dan orang-orang terkasih untuk merayakan Thanksgiving. Mereka seharusnya kembali ke kampus bersama teman-teman sekelasnya, bukan di kamar rumah sakit. Tersangka yang ditangkap dalam penembakan tersebut mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang disampaikan pada hari Senin. Polisi mengatakan Jason J. Eaton menembak dan melukai 3 laki-laki tersebut pada Sabtu malam di Burlington. Salah satu mahasiswa mengalami luka serius, sementara yang lainnya dalam kondisi stabil. Kepala Interpol pada hari Senin menyebut kejahatan transnasional terorganisir sebagai epidemi yang sangat parah sehingga merupakan darurat keamanan global. Sekjen Interpol Jürgen Stock menyampaikan komentar tersebut menjelang peringatan 100 tahun Interpol Selasa, di mana ia berjanji akan mengumumkan deklarasi Wina untuk mengatasi masalah tersebut.
It is a call to urgent and coordinated global action if we are to be effective in combating transnational organized crime.
Untuk memerangi meningkatnya kejahatan lintas batas, Stock menyerukan lebih banyak, bukan lebih sedikit, kerjasama internasional dan merujuk pada 19 database global Interpol sebagai titik awal. Stock tidak merinci apa sebenarnya isi deklarasi Wina tersebut, tetapi merujuk pada pertemuan Interpol yang akan datang minggu ini untuk informasi lebih lanjut. Interpol didirikan pada tahun 1923 di Wina sebagai Komisi Polisi Kejahatan Internasional atau ICPC. Setelah Perang Dunia Kedua, badan tersebut berganti nama menjadi Interpol dan mengadopsi konstitusi baru. Amerika minggu ini bergabung dengan negara-negara anggota NATO dalam memperbaharui komitmen teguh aliansi ini terhadap Ukraina dalam perjuangannya melawan agresi Rusia. Demikian menurut seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri. Pada hari Senin, Menlu Amerika Antony Blinken berangkat ke Brussel di mana para menteri luar negeri NATO akan berkumpul dari tanggal 27 hingga 29 November. Pada hari Rabu, Blinken akan memimpin delegasi Amerika ke negara anggota NATO, Makedonia Utara, yang menjadi tuan rumah pertemuan para menteri luar negeri dari Organisasi untuk Kerjasama dan Keamanan Eropa atau OSCE di ibu kotanya Skopje akhir pekan ini. Amerika akan menjadi tuan rumah KTT NATO berikutnya di Washington pada tanggal 9 hingga 11 Juli 2024. Blinken akan membahas prioritas pertemuan di Washington dengan rekan-rekannya ketika NATO merayakan hari jadinya yang ke-75 tahun depan. Pendengar, sekian berita dunia VOA.
VOA This Morning, gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas diperpanjang 2 hari lagi. Sebanyak 20 sandera Israel akan dibebaskan pada masa perpanjangan jeda pertempuran. Sementara di Spanyol, Uni Eropa dan negara-negara Arab dan Muslim setuju bahwa solusi 2 negara adalah jalan keluar konflik Israel-Palestina. Jeda kemanusiaan dalam perang Israel-Hamas akan diperpanjang 2 hari, kata mediator Qatar pada hari Senin, seiring berakhirnya gencatan senjata 4 hari di Gaza yang disepakati sebelumnya. Gedung Putih menyambut baik hal itu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby berharap warga Amerika akan termasuk ke dalam 20 sandera yang rencananya akan dibebaskan dalam masa perpanjangan gencatan senjata, mengingat masih ada 8 hingga 9 warga Amerika yang diyakini masih disandera.
We're going to keep working for an extension to the pause again.
Absolutely. Kami akan terus berupaya memperpanjang jeda itu lagi. Pasti itu yang kami inginkan. Kami ingin membebaskan semua sandera dan ini adalah cara terbaik untuk melakukannya.
Pada hari yang sama, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan bahwa kelompoknya tengah menyusun daftar baru sandera yang akan dibebaskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Israel. Israel juga memberikan isyarat kesediaannya memperpanjang jeda pertempuran dan mengamankan lebih banyak pembebasan sandera di tengah tekanan dari keluarga sandera dan negara-negara sekutunya. Sementara itu pada hari Senin di kota Barcelona, Spanyol, para menteri luar negeri yang menghadiri pertemuan anggota Uni Eropa dengan negara-negara Timur Tengah dan Afrika yang berfokus pada upaya diplomatik untuk menghentikan perang Israel-Hamas sepakat bahwa solusi 2 negara adalah jawaban dari konflik Israel-Palestina. Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan bahwa otoritas Palestina lah yang sebaiknya memerintah Gaza.
Mereka, otoritas Palestina, bisa dan perlu memperbaiki fungsinya dan harus ada pemilu sesegera mungkin. Israel juga harus bekerja sama untuk mewujudkannya. Tidak seperti yang mereka lakukan di Yerusalem Timur ketika mereka, penduduk Palestina, mencoba menggelar pemilu.
Dalam forum itu, Menlu Yordania Ayman Safadi mengatakan pembahasan tentang masa depan bangsa Palestina harus berfokus pada tepi barat dan Gaza sebagai satu kesatuan. Otoritas Palestina yang diwakili Menteri Luar Negeri Riyad Al-Maliki mengatakan bahwa pemerintahannya tidak pernah meninggalkan Gaza.
De hoy en adelante, nunca paremos de responder.
Kami tidak akan pernah berhenti bertanggung jawab dan memberikan layanan yang diperlukan, karena kami otoritas yang bertanggung jawab. Kami memberikan layanan di seluruh wilayah pendudukan Palestina, baik di jalur Gaza maupun di tepi barat.
Sejak berminggu-minggu sebelum dan selama berlangsungnya gencatan senjata sementara, Qatar dengan dukungan Amerika dan Mesir telah terlibat dalam proses negosiasi intensif untuk mewujudkan dan memperpanjang jeda pertempuran di Gaza. Para penengah mengatakan bahwa jeda tersebut memang dirancang agar dapat diperluas dan diperpanjang. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA. Rusia meluncurkan serangan drone terbesarnya terhadap Ukraina pada akhir pekan lalu. Kiev mengatakan pihaknya berhasil menghancurkan semuanya, kecuali satu. Tetapi keping-keping yang jatuh menyebabkan beberapa orang cedera dan merusak bangunan. Sementara itu seorang pejabat utama PBB menyerukan solidaritas berkelanjutan dengan Ukraina. Berikut laporan Arash Arabasadi disampaikan tim VOA.
Sebuah sirene peringatan serangan udara mengaung-ngaung di tengah serangan drone Rusia terhadap ibu kota Ukraina. Kepala pengelola ibu kota Kiev, Serhii Popko, menyebutnya serangan udara drone paling besar terhadap Kiev. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pihaknya berhasil menembak jatuh 74 dari ke-75 drone buatan Iran itu. Serangan itu dimulai Sabtu dan berlangsung dalam beberapa gelombang selama lebih dari 6 jam dan menyebabkan 17.000 penduduk tidak memiliki akses ke aliran listrik, kata Kementerian Energi Ukraina. Sementara itu, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni merekam sebuah pesan video untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari peringatan Holodomor. Holodomor adalah genosida dengan merekayasa kelaparan oleh pemimpin Uni Soviet Yosef Stalin pada tahun 1932 dan 33 terhadap rakyat Ukraina. Meloni mengatakan pemerintahannya menyambut gembira tekad Kiev untuk meneruskan program pangan kemanusiaan Grain from Ukraine dan mengumumkan tambahan sumbangan senilai 2,2 juta dolar untuk usaha tersebut. Sebagai bagian dari program itu, Ukraina bermitra dengan negara-negara dan donor sektor swasta guna memasok gandum ke negara-negara Afrika dan Asia yang menghadapi kelaparan dan kekurangan gizi. Pada sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB baru-baru ini, Wakil Tetap Ukraina di PBB, Sergei Kislytsia, menuduh Moskow menggunakan taktik serupa dengan genosida Holodomor.
Starvation is one of Russia's methods of warfare, has encompassed various components since day one of the full-scale invasion.
Menciptakan tragedi kelaparan merupakan salah satu cara Rusia berperang dan kita saksikan berbagai komponennya sejak hari pertama invasi Rusia berlangsung, termasuk pemblokiran ekspor pangan Ukraina, menyerang dengan artileri, pelabuhan dan gudang gandum Ukraina, serta memasang ranjau di lahan subur Ukraina, serta mengubahnya menjadi medan perang.
Menyusul serangan drone Rusia itu, Zelensky dan para pemimpin Eropa bertemu di Kiev pada sebuah KTT keamanan pangan. Zelensky mengatakan mitra-mitra Ukraina akan menyumbang kapal-kapal perang serta untuk menyertai dan mengamankan konvoi kapal-kapal kargo yang berlayar dari pelabuhan Ukraina.
Komisi Pemilihan Umum KPU pada hari Senin menyelenggarakan Deklarasi Pemilu Damai 2024. Deklarasi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan bahwa seluruh peserta pemilu dan publik Indonesia harus senantiasa mewujudkan pemilu damai selama masa kampanye di Pemilu Serentak 2024. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Mulai hari Selasa 28 November ini dimulai masa kampanye resmi Pemilu 2024. Masa kampanye ini akan berlangsung selama 75 hari ke depan, tepatnya hingga tanggal 10 Februari 2024. Kampanye dilaksanakan secara serentak meliputi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden, serta kampanye pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik dan polarisasi dalam masyarakat, Komisi Pemilihan Umum pada hari Senin menggelar deklarasi Pemilu Damai 2024 yang dihadiri langsung oleh 3 pasang calon presiden dan calon wakil presiden serta partai politik peserta pemilu. Ketiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Raka Buming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sejumlah pimpinan partai politik resmi juga ikut menandatangani komitmen pemilu damai dan berintegritas. Dalam naskah deklarasi tersebut, mereka berkomitmen untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil. Juga tentunya pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, serta tanpa politik uang. Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan.
Pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Usai deklarasi, Hasyim menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen memastikan agar jajaran personil KPU di semua tingkatan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum. Berbicara pada wartawan seusai acara itu, calon presiden Anies Baswedan mengatakan, selama berkampanye ia tidak hanya mengungkapkan program-program yang akan mereka gunakan, tetapi juga menyampaikan pesan pentingnya netralitas dalam pemilu 2024.
Kalau soal program semua, tapi yang paling penting adalah tentang apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas.
Menurut Anies, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang netral dan adil tidak hanya dapat dilakukan melalui penandatanganan fakta integritas antar para peserta, tetapi juga tindakan dan langkah-langkah nyata di lapangan. Calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo, juga menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kampanye yang damai dalam perhelatan pesta demokrasi itu. Beberapa waktu lalu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Indeks itu menunjukkan potensi gangguan selama pemilu 2024 paling rentan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku, dan Jawa Barat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih bersama saya Rifan Dwi Astono di VOA This Morning. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Nurhadi Sucahyo.
Produsen mobil listrik Tesla pada Senin mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Swedia terkait pemogokan oleh pekerja pos yang menahan pengiriman nomor plat mobil untuk mobil-mobil baru keluaran pabrikan itu. Tesla saat ini sedang menghadapi pemogokan dalam berbagai medan di Swedia terkait penolakannya untuk menandatangani persetujuan upah bersama untuk para mekaniknya. Pada 20 November, pekerja pos Swedia bergabung dan mulai menunda pengiriman untuk kantor-kantor Tesla dan bengkel perbaikannya. Plat mobil untuk mobil baru hanya dikirim melalui surat di Swedia, dan blokade ini bisa membuat mobil baru Tesla tidak dapat dikemudikan di jalanan. Sesuatu yang oleh CEO Tesla Elon Musk disebut sebagai sesuatu yang gila. Musk telah lama menolak permintaan untuk mengizinkan 127 ribu karyawan perusahaan itu di seluruh dunia untuk membentuk serikat pekerja. Namun persetujuan bersama serikat pekerja adalah dasar dari model pasar tenaga kerja di Swedia yang mencakup hampir 90% dari seluruh karyawan dan menjamin upah serta kondisi kerja. Tesla telah meminta pengadilan untuk memaksa agensi transportasi Swedia memastikan bahwa plat kendaraan yang terdaftar di agensi tersebut menjadi milik Tesla. Tesla juga meminta pengadilan untuk memaksa penerapan denda sebesar 1 juta krona atau 96 ribu dolar Amerika Serikat jika agensi transportasi Swedia gagal untuk memenuhi hal itu. Penjualan rumah baru di Amerika Serikat melambat pada Oktober, menurut data pemerintah yang dirilis pada Senin, meskipun pasar untuk properti baru tetap didorong oleh kurangnya persediaan untuk rumah lama. Harga rata-rata penjualan rumah baru juga turun tipis ke angka 409.300 dolar Amerika Serikat, harga terendah sejak Agustus 2021. Dengan suku bunga KPR naik setelah Federal Reserve dengan cepat menaikkan acuan suku bunga pinjaman untuk melawan inflasi, pemilik rumah telah enggan untuk menjual rumah mereka karena tetap menikmati suku bunga lebih rendah sebelumnya. Dampak dari kurangnya pasokan rumah lama ini telah mendorong lebih banyak pembeli ke pasar untuk rumah baru, bahkan ketika mereka harus bergelut dengan kemampuan untuk menjangkaunya. Demikian berita ekonomi dan bisnis, saya Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolango di Istana Negara Jakarta hari Senin sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menyusul dicopotnya Firly Bahuri dari jabatan itu karena ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pengangkatan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK Sementara berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres Republik Indonesia nomor 116/P tahun 2023 tentang pemberhentian sementara ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2024 dan pengangkatan ketua sementara KPK masa jabatan tahun 2019-2024. Usai pengambilan sumpah jabatan, Nawawi yang merupakan wakil ketua KPK sejak tahun 2019 ini mengaku dirinya dan rekan-rekan lain mengemban tugas yang cukup berat. Salah satunya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Satu hal yang paling sangat jadi beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu, dan itu yang tergerus, dan itu yang menjadi pekerjaan berat bagi kita.
Lebih jauh, ia menyatakan tidak ada pesan atau arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada dirinya. Jokowi katanya hanya menekankan agar ia selalu berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dalam kesempatan ini, ia pun menekankan sistem kerja di KPK yang bersifat kolektif kolegial. Hal ini sesuai dengan kritik yang sempat dilontarkannya terkait kepemimpinan Firly yang disebutnya one man show. Berbagai kasus-kasus yang belum terselesaikan tentu akan menjadi prioritas lembaga anti korupsi tersebut di masa kepemimpinannya yang cukup singkat ini, termasuk kasus buronan korupsi politikus PDIP Harun Masiku. Peneliti ICW, Diki Anandia, sependapat dengan Nawawi bahwa tugas yang diemban oleh Ketua Sementara KPK cukup berat. Namun katanya, tentu publik berharap bahwa Nawawi bisa membenahi dan mengubah citra negatif dari KPK.
Bagaimana kemudian Pak Nawawi bisa mengorkestrasi untuk membenahi sistem penegakan hukum di internal yang dilakukan oleh KPK sendiri. Kami menekankan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu tidak mengedepankan kuantitas gitu ya, tapi kualitas penanganan perkara yang mereka tangani. Terlebih ini menjelang tahun politik, pasti arusnya semakin deras, isu politisasi semakin kencang. Saya harap KPK ke depan di tangan Pak Nawawi itu bisa bersikap independen selayaknya lembaga penegak hukum yang ideal.
Berbicara pada Sabtu 25 November, Jokowi berkomentar sedikit terkait langkahnya yang mengangkat Nawawi sebagai Ketua KPK Sementara. Kepres pengangkatan Nawawi katanya sudah ditandatangani oleh dirinya pada Jumat 24 November. Ia pun mengaku ada beberapa pertimbangan mengapa Nawawi yang dipilih, namun ia enggan untuk membeberkannya. Jokowi pun berharap Nawawi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, jarak antara kota Richmond di ujung timur Amerika dan Denpasar maupun Surakarta lebih dari 16.500 km. Namun, masyarakat di ibu kota negara bagian Virginia itu sering disuguhi pentas musik gamelan. Ini semua berkat sebuah universitas yang giat memperkenalkan dan mempromosikan seni pertunjukan dari kedua kota di Indonesia tersebut.
University of Richmond di Richmond tidak hanya menawarkan mata kuliah gamelan, utamanya gamelan Jawa dan Bali, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk menikmati alunan musik gamelan dengan penampilan ensemble gamelan universitas. Bahkan masyarakat sekitar yang berminat juga diberi kesempatan untuk ikut belajar gamelan dan menjadi anggota ensemble tersebut bernama Raga Kusuma. Andy McGraw, PhD, adalah tokoh dan motor penggerak semaraknya seni pertunjukan Indonesia, utamanya gamelan Bali dan Jawa, serta musik keroncong di University of Richmond. Berbicara dengan VOA, Andy menyampaikan pendapatnya bahwa menawarkan mata kuliah gamelan dapat mendukung komitmen universitas terhadap keanekaragaman budaya dan pemahaman global.
Dari segi pedagogy, undergraduate pedagogy, bagi saya gamelan paling cocok kalau mau belajar musik lain, musik luar budaya Eropa, Amerika.
Lebih jauh, Andy menandaskan bahwa dari jumlah peserta didik, musik gamelan bisa mengakomodasi lebih banyak peserta.
Saya sering ajak seniman dari Brazil, dari India, dari mana-mana. Tapi bagi saya, gamelan paling bagus untuk mahasiswa karena dalam satu kelas bisa ajak 20 orang. Walaupun mereka tidak bisa main alat yang susah, panerusan kalau gamelan Jawa, apa kotekan yang susah kalau gamelan Bali.
Gusti mengaku gembira bisa secara rutin menjadi artis dan dosen tamu di University of Richmond. Baginya program ini sangat berkesan, di mana dia bisa menularkan keterampilan berkesenian dan menghantarkan semangat Bali di mancanegara.
Tentu bagi saya sangat berkesan sekali, karena bagi saya kan bagaimana membawa bukan sekedar skill berkesenian sebenarnya, kan membawa spirit di Bali itu ya, di Bali seni itu apa sih? Itu kan sebenarnya untuk komunikasi lewat budi ya, kalau orang Jawa bilang, orang Bali juga, bagaimana spirit kesenian itu membawakan pencerahan kepada hati nurani sebenarnya. Even though kita beda budaya gitu, tapi dalam konteks budi itu kan sama saja, bisa menyentuh, bisa berdialog.
Pernyataan senada disampaikan oleh Penny. Dia merasa bersyukur bisa ikut memberikan sumbangsih bagi pengembangan promosi seni tradisi Jawa di University of Richmond dan di tempat-tempat lain di Amerika maupun di berbagai negara yang dikunjunginya.
Kesannya saya sangat bersyukur selalu dipertemukan dengan jiwa saya yang dimanapun gamelan ada menerima saya. Itu adalah sebuah bukti bahwa apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kami itu untuk menjalin persatuan, perdamaian melalui gamelan di seluruh dunia. Dan ini kesan yang dalam sekali untuk saya, bahwa apa yang diwariskan nenek moyang melalui gamelan ini adalah sebuah berkah untuk saya dan untuk dunia.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. VOA.
Dalam satu dekade terakhir, dinas militer Amerika Serikat semakin merangkul kemajuan revolusioner teknologi kecerdasan buatan atau AI yang secara fundamental akan mengubah sifat suatu perang. Berikut laporannya.
Pentagon kini berniat mengaktifkan ribuan sistem otonom dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI, yang relatif murah selambat-lambatnya pada tahun 2026 untuk mengimbangi Tiongkok. Meskipun pendanaannya masih belum jelas, inisiatif ambisius ini akan mempercepat keputusan sulit tentang teknologi AI yang matang dan cukup dapat dipercaya untuk digunakan. Kolonel Angkatan Udara Amerika Matt Strohmeyer mengatakan, kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dibanding pesaing dan musuh adalah inti penggunaan sejumlah teknologi baru yang dibahas oleh para pejabat militer Amerika.
Ini bukan teknologi demi kemajuan teknologi. Ini adalah teknologi yang memungkinkan tentara di medan tempur membuat keputusan yang lebih baik dan cepat.
Ada sedikit perselisihan di antara para ilmuwan AI dan pejabat Pentagon soal persenjataan militer Amerika, yang pada akhirnya akan mencakup senjata mematikan yang sepenuhnya otonom atau dapat mengambil keputusan sendiri. Misalnya pesawat nirawak atau drone yang satu hari nanti ketika memasuki pertempuran dalam kawanan robotik dapat mengambil keputusan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengintai atau melakukan serangan. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan,
AI is central to our innovation agenda, helping us to compute faster and share better and leverage.
Kecerdasan buatan merupakan inti agenda inovasi kita, membantu kita untuk melakukan komputasi lebih cepat, berbagi dengan lebih baik, dan memanfaatkan platform lain. Ini merupakan hal-hal fundamental untuk berkompetisi di masa depan.
Inisiatif baru yang dijuluki Replicator ini merupakan langkah awal untuk mengintegrasikan AI lebih jauh ke dalam militer Amerika. Dua pesaing yang berlomba untuk mengembangkan sistem senjata otonom sepenuhnya untuk replika adalah Anduril dan Shield AI. Kepala Pejabat Digital dan AI di Departemen Pertahanan Amerika, Craig Martell, tidak terlalu mengkhawatirkan senjata otonom yang membuat keputusan sendiri dibanding dengan sistem yang digunakan di lapangan, namun tidak berfungsi seperti yang diiklankan.
Regardless of the autonomy of the system,
There will always be
terlepas dari otonomi sistem tersebut, akan selalu ada agen yang bertanggung jawab dan memahami keterbatasan sistem yang telah dilatih dengan sistem, memiliki kepercayaan diri yang tepat tentang kapan dan di mana sistem itu dapat digunakan, dan akan selalu bertanggung jawab untuk menerapkannya dan menjadi pagar pembatas.
Namun salah satu tantangan yang mendesak saat ini adalah merekrut dan mempertahankan talenta manusia yang dibutuhkan untuk menguji teknologi AI. Karena Pentagon tidak dapat bersaing dalam hal gaji. Demikian laporan tim VOA.